جيت ليه لما تزعل تلوح بفراقنا ده ما كان اتفاقي.